3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Fuad var på vej hen til gymnastiksalen på universitetet i Örebro den tirsdag eftermiddag i december. Han havde tøj med til at træne efter en lang dag fyldt med studerende og samtaler med de andre professorer på universitetet. Det var en god dag, for Fuad havde netop fået tildelt et stort legat til sin sociologiske forskning, og han hilste fornøjet på alle, han passerede ned ad gangen. Han passerede hovedindgangen og drejede til højre mod sportshallen, da han hørte nogen nærme sig bagfra. Han følte en skarp smerte i nakken, inden han faldt om, og alt blev sort. Omkring hans sammenfaldende krop dannedes en blodpøl.
Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Fuads livløse krop blev fundet få sekunder senere af forbipasserende studerende, der slog alarm, og Fuad blev kørt af den tilkaldte ambulance med hylende sirener til trammeafsnittet på det nærmeste sygehus i Örebro, bare 4 kilometer væk. Men trods den hurtige behandling stod hans liv ikke til at redde, for stikket i nakken var næsten 20 cm dybt og havde skåret rygmarven over. Han var i kunstig koma uden hjerneaktivitet, og dagen efter valgte lægerne, efter de pårørendes ønske, at slukke for respiratoren. Fuad Deniz blev erklæret død den 12. december 2007. Den venlige og meget populære universitetsprofessor efterlod sig hustruen Runa og sin bare 3-årige datter, som lige havde haft fødselsdag. Han efterlod også et stort tomrum på universitetet, hvor hans bedste ven Michael Karligheden fra Sociologisk Institut begræd hans død.
Jeg mødte ham en time før drabet. Han var så glad, fordi han havde fået tildelt forskningsmidler,
fortalte Michael med lige dele vantro og sorg. Men hvem kunne ønske den godmodige forsker og studieleder død? Der blev udsendt et signalement af en mulig gerningsmand. En 175 cm høj og sportstrænet mand, blandt andet iført en grå trøje. Fra begyndelsen blev alle sejl sat til, og da Fuad var en kendt sociolog og debattør, blev det svenske sikkerhedspoliti i folkemunde SÄPO inddraget. SÄPO er en særlig afdeling under Rigspolitiet, og dets leder er udpeget direkte af regeringen. Afdelingen skal beskytte Sveriges demokrati, borgerrettigheder og ikke mindst sikre den nationale sikkerhed. Det indebærer for eksempel at bekæmpe terror og politisk vold, og til det arbejder SÄPO flere end 1000 ansatte og et milliardstort budget. Fuad var ikke en herre hvem som helst. Udover at undervise i sociologi, var han født i Tyrkiet 40 år tidligere i en lille landsby som den ældste søn af en børneflok på 5, født af analfabetiske forældre på den anatolske slette. Hans familie var assyrer, et forfulgt kristent mindretal i Mellemøsten, og derfor flygtede han og familien til Sverige, da han var 9 år gammel. De første 200 assyriske flygtninge kom til Sverige i slutningen af 1960'erne, først fra Libanon og senere Tyrkiet og Kypern. Da det daværende Vesttyskland lukkede sine grænser i 1970'erne, immigrerede mange videre til Sverige, hovedsageligt til større byer som Stockholm og Göteborg. I dag lever omkring 80.000 assyrere i Sverige. Igennem sin doktorafhandling En minoritetsodyssé ved Uppsala Universitet i 1999 beskrev Furt det tyrkiske folkedrab på assyrere under det osmaniske imperium i det tidlige 20. århundrede. Tyrkiet nægter at anerkende, at deportationen og massedrabene på mellem 300.000 og 1,5 millioner armenere i årene 1915 til 1917 var et reelt folkedrab. Den anerkendelse er en af betingelserne, som mange EU-lande har stillet for at acceptere Tyrkiet i unionen. Furt var langt mere sociolog end politolog, så hans doktorafhandling gik især kød på, hvordan vores identitet skabes af samfundet og vores fællesskaber, og hvad der sker, når vi møder andre kulturer. Projektet, der var bevilget penge til, var et stort EU-projekt, der handlede om trosbaserede fællesskaber, og hvordan de kan føle sig ekskluderet i større byer. Furts forskning gjorde ham kendt i intellektuelle og politiske kredse, især da hans bog om de assyriske unges integration i det moderne svenske velfærdssamfund udkom i 1990. Så måske skulle motivet for drabet på Furt findes i politiske kredse, og det var netop det, som SÄPO fik til opgave at undersøge. Furt var en af knap 100 svenskere, der blev dræbt i 2007. I provinsbyen Örebro var drab ikke usete, men dog sjældne. Byens 125.000 indbyggere levede et roligt liv, godt 200 km fra Stockholm, og byen var ikke plaget af bandekriminalitet som Malmø i syd. De få drab, der fandt sted i Örebro, var enten partnerdrab eller skete i forbindelse med druk og stoffer. At blive dræbt med kniv var og er til gengæld det mest sandsynlige, for næsten halvdelen af alle drabsmænd i Sverige bruger dette våben til at slå ihjel med. Kriminalpolitiet i Örebro efterlyste vidner og hjælp for offentligheden i sagen, og allerede dagen efter kom en del tips ind. Blandt andet fra butikspersonalet i et supermarked omkring 3 km fra universitetet. Her var en kunde kommet ind med blod på både bukser og overtøj, men desværre var overvågningsbillederne fra stedet ret dårlige.
Free Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på freebikeshop.dk/bikesmart.
Den 14. december holdt universitetet en mindehøjtidelighed for Furt med deltagelse af personale, studerende og den daværende undervisningsminister, og over 500 deltog for at mindes den populære underviser.
Vi har mistet en kær kollega og en ven,
sagde Furts chef Mats Lindberg ved mindehøjtidligheden, hvor også Furts lillesøster talte. Furts landsmænd i den assyriske liga hyldede sociologen, der var den første assyriske indvandrer i Sverige til at få en videregående uddannelse. Han var et fyrtårn og et forbillede for alle assyrere. Store ressourcer blev sat ind i jagten på drabsmanden, og udover SÄPO havde det lokale kriminalpoliti over 20 betjente i gang med efterforskningen. I pressen blev der spekuleret i forskellige teorier, især hos en tabloid avis Expressen, der kaldte Furts død for en planlagt henrettelse med mulige politiske motiver. Kombinationen af Furt som aktiv i den offentlige debat og hyppige udtalelser om integration og indvandring gjorde ham til et oplagt mål. Flere af hans forskerkolleger på universitetet stod frem og fortalte om trusler på livet. En af hans kolleger, historieprofessoren David Gaunt, deltog i flere paneldebatter med Fuad, hvor de blev fotograferet af, hvad der viste sig at være falske journalister. Det armenske folkedrab var et følsomt emne. Dagene gik, og politiet holdt alle kort tæt til kroppen, og end ikke information om obduktionen blev givet til pressen. I slutningen af januar 2008, over halvandet måned efter drabet, var Fuads lig frigivet til begravelsen, der fandt sted i Örebro. Alle 600 sædepladser var fyldt den dag til selve gudstjenesten i Olavs Petrikirke, og flere hundrede stod udenfor for at følge ceremonien via højtalerne. Få dage inden havde politiet fået gennembrud i sagen, efter at have afhørt 370 personer, og en pressemeddelelse fortalte, at politiet havde anholdt et 42-årigt familiemedlem og sigtet ham for drabet. Manden havde ren straffeattest, var svensk statsborger og blev pågrebet af hans hjemby, Göteborg. Det fik Fuads søskende til at gå til pressen og afvise, at der var en familiefejde. Det drejede sig om slægtning, en fætter, der ikke havde haft kontakt med sin familie i over 15 år. Anholdelsen førte til dyb lettelse hos forskerkolleger og på universitetet, for i det mindste var det ikke et politisk motiveret mord. Men politiet var ikke meget for at melde mere ud om et motiv. Til gengæld kom det frem, at gerningsmanden erkendte at have stukket Fuad med en medbragt kniv, men han nægtede at begå drabet. Fuads fætter Alexander Abalhardt kom langt senere til Sverige, nemlig som 20-årig, og han fik arbejde som tømrer og boede i Sydsverige. Men han følte sig aldrig som en del af familien, og havde en stærk følelse af at være udstødt, fordi han havde mistet kontakten med sin far. Alexander forsøgte at forsone sig med familien og flyttede til Örebro for at uddanne sig til læger ligesom Fuad. Men af ukendte grunde lykkedes det ham ikke, og han flyttede igen, denne gang til Göteborg. Alexander gik både til psykolog, fik medicin mod angst og var sygemeldt, men savnet til familien fyldte i hans liv. I et anfald af desperation tog han til Universitetet i Örebro i december 2007, 5 dage inden drabet. Han mødtes med en kvindelig bekendt og fortalte, at han ville slå ihjel, og hun forsøgte at tale ham til fornuft. Som dagene gik, virkede det som om Alexander opgav sit forhavne, lige indtil den tirsdag eftermiddag. Først gik han hen til universitetets café og drak kaffe, og da han så Fuad gå forbi, fulgte han efter sin fætter og gennemborede hans nakke med den medbragte kniv, uden at sige et ord. Alexander havde gennem årene opbygget et sygeligt had til Fuad gennem 22 år, som han ensidigt bebrejdede for at have vendt familien mod ham. Efter drabet rejste Alexander med toget hjem til Göteborg, en tur på næsten 300 km. Først den 16. januar blev han anholdt. Under afhøringen beskrev Alexander sit fortsatte had til Fuad.
Han slipper bare så forbandet lidt, og jeg bliver nødt til at sidde her og lide endnu mere,
fortalte Alexander til politifolkene. Han påstod også, at Fuad havde slået ham på kæben. Men da politiet anmodede om og fik udleveret hans journaler, viste sig, at arret på Alexanders kæbe skyldtes fjernelsen af en godartet tumor. Venner og familie kunne fortælle om Alexanders misundelse på Fuads succes, der nagede ham, og gennem årene havde Alexander troet sin fætter ved at skrive breve og lægge ondsindede telefonbeskeder. Alexanders far var med årene blevet syg, og Alexander krævede, at hans søskende skulle tage sig bedre af den aldrende mand, og i øvrigt afbrød kontakten til Fuad. Det var derfor ikke overraskende, at anklager Carl Erik Antonsen udfærdigede et anklageskrift, hvor tiltalen lød på drab og ikke vold med døden til følge, som Alexanders advokat fastholdt. Den kvindelige bekendte var et af hans kronvidner, men da det kom til at vidne i retten, afviste hun at gentage sin tidligere forklaring til politiet. Vidnet og Alexander havde tidligere været samlevende, og da de fortsat havde et familielignende forhold, ønskede hun ikke at vidne. Som nær slægtning har man ikke forpligtelse til at vidne, Men til sidst i retssagen valgte kvinden efter samtale og støtte alligevel at fremlægge sine observationer. Oven i drabsanklagen lød et erstatningskrav for Fuerts enke Rona og datter på 150.000 kroner, og Rona var også et af vidnerne. Hun genfortalte de mange trusler mod familien fra fætteren, og ifølge hendes forklaring var Fuert ofte bange for ham. Men de seneste mange år var konflikten røget baggrunden på grund af det travle liv, Fuert levede. Alexander hævdede, at han blot var taget til universitetet i Ørebro for at tale med Fuert, og at kniven var medbragt til selvforsvar. Han havde endda forberedt en tale, men da han så Fuert, stak han ham ned uden et ord. I retten undskyldte Alexander sin gerning, og sagde, han delte de pårørende sorg. Den 28. april 2008 fandt byretten Alexander skyldig i drab, og han fik en dom på 10 års fængsel. Oveni skulle han betale de pårørende en erstatning på 200.000 kroner. Dommen på 10 års fængsel anså anklageren for at være utilstrækkelig. Tidligere havde en dom for højesteret nedsat straffen for almindeligt drab til 10 år, og det valgte både by- og landsretten at tage til efterretning. Kun ganske særligt grove drab ville fra dag af give livstidsdom. Derfor ønskede anklager Antonsen en lovændring for at give domstolen mulighed for længere tidsbestemte straffe i fremtiden, og han appellerede dommen. Det samme gjorde Alexander med påstand om frifindelse. I juli 2008 stadfæstede appelretten kendelsen om drab, men der var ikke enighed om længden på straffen. Ifølge reglerne om flertal endte det dog med, at Alexanders straf på 10 års fængsel blev opretholdt. Alexander Abbothardt blev prøveløsladt i en alder 50 år og har så vidt vides ikke været i konflikt med loven siden. Han bor alene i Vester Frølanda, en forstad til Göteborg.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere, end du forventer. Abonnement kræves 18+.